Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 22 august. Timpul probabil mai întâi urmează o zi cu ploi pe spații extinse, în special în nord și regiunea centrală. Maximele se vor înscrie între 28 în cea mai nordică localitate și 33 Celsius în cea mai sudică. Pe cuprinsul acestei emisiuni, după mai multe amânări, guvernul a aprobat programul pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2022-2025. Dar cât și ce anume din viața reală a comunității rome poate schimba un astfel de program? Un interviu la această temă urmează imediat. În continuare, retorică și fapte la Comrat, în timpul festivităților consacrate unui eveniment ce consfințea 32 de ani în urmă separarea de ceea ce urma încă să devină Republica Moldova independentă. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, un nou program pentru susținerea populației de etnie romă cu durata 2022-2025, adoptat de guvern cu vizibilă întârziere după ce cel precedent s-a încheiat încă în 2020. Într-o convorbire din ajun, colega noastră Ala Cepai l-a întrebat mai întâi pe Marin Ala, secretarul general al coaliției Vocea Romilor, cât optimism în plus față de precedentele insuflă pentru comunitatea romă acest nou program.
Planul a fost cumva foarte bine ghidat de către societatea civilă romă, inclusiv Coaliția Vocea Romilor și de parteneri externi care și-au asumat acest rol de a elabora planul împreună cu guvernul și în mare parte organizația dintr-un stran la suportul direct al Germaniei, GIZ Moldova. A fost acea instituție internațională care din 2020 împreună cu noi s-a asumat obligația de a elabora acest program, dar cu siguranță planul nu a fost cumva aprobat până în recent 3 august din motive financiare. Necesitatea financiară pentru acest program era aproximativ până la 3 milioane de lei. Noi așa și confirmam că Guvernul Republicii Moldova nu identifică și nu poate identifica 3 milioane de lei anual pentru a implementa acest plan. Și cea mai mare reticență de aprobare a fost la Ministerul Finanțelor, dar cumva partea de lobby care l-au făcut instituțiile internaționale și a argumentat Guvernul Republicii Moldova că este nevoie de acest plan, de acest program, au găsit cumva posibilitatea să spună că aprobă acest plan și să nu se întrebe nici guvernul, nici societatea civilă pe ansamblu, populația majoritară, de ce dăm bani pentru populația de etnie romă. Acest plan, dacă îl citim, o vedem foarte bine argumentat de ce este nevoie acest program, de ce suntem împreună cu guvernul pentru a implementa acest program, de ce ne întrebăm cum trebuie de intervenit ca să facilităm procesul de activare a grupului roman din Republica Moldova. Și aceste întrebări își găsesc răspunsuri și inclusiv partea de resursă financiară care este deja inclusă în acest program, sper că va fi un element de bază care va pune programul în aplicare. Pentru că avem mai mult de 20 de ani, din 2001, de când avem programe, dar nu avem resurse pentru program. Și asta este momentul cel mai important, că s-a aprobat. Târziu, dar s-a aprobat.
Programul în mare parte e axat pe 5 obiective majore, pornind de la principalele obstacole și bariere pe care etnicii romi le întâmpină în diferite domenii, între care participarea în procesul decizional, educație, sănătate, muncă. Vorbind despre educație, guvernul își propune în următorii 3 ani să crească rata de școlarizare a copiilor romi până la 100% și în aceeași măsură rata de absolvire a învățământului primar și gimnazial. Cât de realiști sunt acești indicatori în opinia dumneavoastră?
În opinia mea personală, un program, sau ce noi am cumva consultat și am spus, realismul de 100% să fie școlarizat și realismul să fie 100% de copii integrați în școli, posibil că nu o să-l reușim în 3 ani. Dar momentul în care gradul de speranță la cota de 100%, este argumentul de bază care ne-ar permite să lucrăm mult mai mult. Dacă o să mă întrebați de ce nu sunt cumva optimist că o să atingem cota de 100%, este modul în care vom aproba mecanismul de implementare. Pentru că noi acum suntem aceia care recomandăm, în primul rând să pornim cu acel instrument numit mecanism, cum punem în aplicare, pentru că ceea ce ne dorim noi, guvernul și instituțiile statului trebuie să înțeleagă care sunt acțiunile prioritare. Dacă ne raportăm cum duce copilul la grădiniță, asta înseamnă că trebuie să avem discuții cu părinții, asta înseamnă să avem discuții cu părinții de pe ambele maluri, și a spus părinții romi și părinții neromi, să avem discuții cu grădinițele, dar capacitatea grădinițelor cumva este câteodată insuficientă de a acoperi tot numărul de copii și lista este destul de mare. Plus, acum suntem într-o migrație enormă a grupului roma de Republica Moldova, dar ei rămân pe liste. Un alt moment pe care ar fi un risc ține de acces la finisarea fie ciclului primar, fie ciclului gimnazial, fie ciclului liceal, este momentul în care exemplele sau modelele roma care sunt deja buni și avem deja mulți romi care pot face față lucrurilor, se vină în formatul de a explica că odată ce ai o educație poți trăi o viață decentă. Eu cel puțin sunt foarte optimist și spun în mod următor că cel puțin dacă vom avea din 2000 care trebuie să fie în ciclul liceal, o să avem cel puțin 20 de studenți. Asta este un criteriu care poate să acopere cumva 100%.
În Republica Moldova nu există o statistică oficială despre accesul copiilor romi la educație. Din datele totuși de care dispuneți, cam care ar fi rata de școlarizare? Câți copii romi merg la grădiniță, la școală?
Putem spune că rata de școlarizare e până la 30%. 70% din copii nu sunt școlarizați. Plus, în rata de 70% apare și abandonul școlar. Pentru că odată ce ai venit două zile la școală, te-a înregistrat în calitate de elev, te-a înscris, după care tu nu mai vii.
Dar de ce încă rămâne pronunțat acest fenomen al abandonului școlar?
În urma analizelor pe care noi le-am făcut, am identificat două consecințe sau două probleme. Abandonul ăsta școlar, în majoritatea acum, în ultimii 2 ani, apar din lipsa resurselor financiare și modelul de a emigra din Republica Moldova. Avem foarte mulți cetățeni de etnie romă din Republica Moldova care și-au regăsit refugiu în țările europene și copiii lor sunt în școli, frecventează școlile în Uniunea Europeană. Un alt element nou pe care noi l-am identificat este motivarea părinților romă. Părinții roma sunt aceia care cumva nu explicau copiilor că trebuie să facă carte, trebuie să învețe, trebuie să fie prezent în școală, dar acum părinții romi și-au deschis, hai să spun așa, mințile și spun că copiilor trebuie să învețe cel puțin a scrie și a citi și trebuie să-și facă studii ca ei să poată cel puțin accesa și să aibă oportunitatea de a avea un permis. Pentru că dacă nu ai 9 clase, cumva nu ai accesul inclusiv să ai un permis de conducere. Și atunci părinții au înțeles care este rolul. Și avem un alt element acum destul de bun în care modelele studenților în care au fost au dat credibilitate pentru grupul romă, părinților vorbesc, să aibă încredere în educație.
Păi și atunci dacă atitudinea părinților s-a schimbat, deja ei conștientizează că copiii trebuie să meargă la școală, de ce totuși rata de școlarizare rămâne una redusă? Care ar fi alte piedici?
Alte piedici sunt cumva explicate, dar care nu cred că este un argument pe care romii trebuie să-l folosească în mare parte. Pentru că da, avem cazuri de sărăcie, avem cazuri de sărăcie profundă, dar cel mai mare element este neîncrederea în ziua de mâine sub aspectul educațional și sunt foarte mulți care cred că educația nu îți aducă resursa financiară de a trăi într-un mod decent. Ei, acum se schimbă lucrurile datorită faptului că se discută, se explică, sunt anumite pârghii informaționale utilizate. Și atunci grupul romă, părinți, își schimbă abordarea. Asta este necesar, asta trebuie să o facem în continuare. Și pe de altă parte, deja se schimbă și abordarea grupului populației majoritare. inclusiv profesorilor, învățătorilor din școli, în care înțeleg și își dau seama că copiii romi trebuie să fie prezenți în școală. Învățătorii sunt cei care apără copiii romi, învățătorii sunt cei care se luptă pentru copiii romi acum cu părinții neromi și care spun că copilul rom trebuie să fie în banca întâia, are tot dreptul. Și astfel de cazuri pe noi ne bucură. Chiar sunt foarte mulțumit de modelele astea, pentru că vreau să dau exemplu Călărașului, vreau să dau exemplu Nisporeniului, vreau să dau exemplu Sorocii, vreau să dau exemplu Râșcanului. Sunt foarte mulți învățători care au venit și s-au luptat pentru drepturile copiilor romă cu părinții nerom și cu unii învățători din școală.
Măsurile prin care guvernul își propune să încurajeze, iată, implicarea mai largă a romilor în procesul educațional țin în mare parte de organizarea unor campanii de informare, inclusiv pentru părinți, de instruirea cadrelor didactice. Sunt suficiente aceste măsuri pentru a atinge rezultatele preconizate?
Eu pot spune că ele ar fi suficiente dacă noi le realizăm. Dar cel mai mult lucru care trebuie să-l facem sau care trebuie să-l luăm în considerare este modul în care noi ne focusăm împreună să realizăm acțiune pas de pas. Eu mă tem de un singur lucru, că atât direcțiile de educație cât și ministerul să nu generalizeze, pentru că atunci când va generaliza ne vom trezi fix cu același model de implementare a planului până în 2020, în care s-a generalizat și nu s-a focusat pe problematica directă a comunităților preponderent sau compact populate de Roma. Noi recomandăm în modul următor, aceste campanii să fie făcute în comunități, să fie făcute cu părinții roma, să fie făcute cu părinții neroma, în școli și să nu fie făcut doar un spot publicitar plasat pe unele rețele sociale și media, în care să spunem că am făcut ceva. Și ne mulțumim, ai, decât n-am făcut nimic, măcar am făcut ceva. Nu vreau să aud astfel de argumente, nici din partea romilor, nici din partea guvernului.
Un alt domeniu problematic este incluziunea romilor pe piața muncii. Care este situația actuală? Câți romi sunt angajați în câmpul muncii, mai ales oficial, și care este rata șomajului printre romi?
Rata șomajului printre romi este unul destul de mare și, pe de-o parte, noi suntem aceia care vrem să menționăm că de a trăi doar din baza alocațiilor sociale care statul ți le ofere, nu poți duce un trai decent. Alt moment este că atâta timp cât ești în custodia a beneficia de ajutorul social, nu-ți poți schimba viața spre mai bine. Îmi dau seama, când spun aceste lucruri, că pot să fiu și blamat de către grupul Roma, dar grupul Roma trebuie să înțeleagă momentul cheie. În momentul în care se deschid unele uși și guvernul va facilita procesul de angajare, noi trebuie să-l folosim. Un alt moment negativ care ar putea stopa procesul ăsta de a ajunge la o cotă înaltă de angajare este momentul în care vom generaliza și vom veni în modul cu explicații de ce romii trebuie să fie angajați, dar de ce s-au trezit romii, de ce trebuie să facem lucrul ăsta. Pentru că guvernul permanent se întreabă, dacă facem pentru romi, vom fi blamați de către restul etnilor din Republica Moldova și o să solicite și ei astfel de acțiuni pozitive sub aspectul de proces cu cotă pozitivă de discriminare. Și atunci noi explicăm în mod următor. Romii sunt aceia care au necesarul și trebuie să-i oferim oportunitatea, acel dezbalans dintre grupul majoritar și grupul roma. Ori grupul roma este cel mai jos la aspectul de participare și la aspectul de angajare în serviciu, datorită faptului că unii angajatori mai au abordare discriminatorie, chiar dacă se găsește un rom să lucreze oficial. Noi se oferă oportunitatea dată. Și avem 10 exemple în care inițial era locul vacant, după ce l-a văzut, locul a fost ocupat.
Da, la cât estimați aproximativ rata șomajului?
Din sursele noastre, doar 15% cumva, dacă sunt 15% angajați, dar nu cred că sunt 15%. În rest, o bună parte, și putem spune că în jur de 60%, peste 60%, sunt beneficiari ai programului social acordat de Guvernul Republicii Moldova.
Guvernul își propune, între altele, ca 20% din romii înregistrați oficial cu statut de șomer să fie plasați în câmpul muncii, 50 de romi să absolvească cursuri de formare profesională, tot 50 de romi să fie instruiți în domeniul inițierii afacerilor. De ce în acest caz țintele planificate de guvern par mai modeste dacă le raportăm la cele din domeniul educației, de exemplu?
Noi am lucrat destul de profund și am argumentat necesitățile și criteriile pe care trebuie să mergem, plus indicii să fie cât se poate de realiști cu scopul de a nu blama planul și cu scopul de a nu blama inclusiv comunitatea romă că a avut oportunitatea, dar nu s-au folosit. Și atunci noi am spus foarte clar care ar fi tendința pentru 3 ani. În considerentul că discriminarea în procesul de angajare este mult mai mare, am ajuns împreună cu Guvernul Republicii Moldova la acești indicatori.
Un alt obiectiv este implicarea mai activă a romilor în viața publică. Iată, executivul își propune ca cel puțin 15 persoane de etnie romă, inclusiv 8 femei, să fie alese în calitate de consilieri locali, 20 de persoane să fie numite în administrația publică centrală și locală, inclusiv în funcții de conducere, ca în Parlament să fie aleși cel puțin 2 deputați de etnie romă și la fel 2 romi să fie angajați în organele de drept. Dacă vor fi atinși acești indicatori, mai cu seamă că în 2023 vor fi alegeri generale locale, se va putea vorbi despre o reprezentare veritabilă a comunității rome la nivel local și central?
Conform criteriilor care sunt în planul dat, eu sunt sigur că noi putem accesa aceste puncte planificate. În mare parte, acest capitol poate fi realizat doar dacă va fi voință politică și dacă această voință politică va fi cumva strict consultată sub aspectul de a capăta aceste rezultate. Noi, comunitatea romilor din Republica Moldova, avem deja persoane de etnie romă care ar putea cu drag și cu mare ardoare să facă acest lucru în serviciul societății, în toate punctele menționate, inclusiv deputat, inclusiv în serviciu guvernamental, în calitate de persoane destul de capabile și destul de pregătite să preia anumite funcții publice. Partidele politice, inclusiv, să fie deschise a promova pe locuri de trecere cetățeni de etnie romă, datorită faptului că există legea în care spune foarte clar că promovăm femeile, cota de 40%, a dat rezultat. Și rezultatul este semnificativ, vizibil, acum în Parlamentul Republicii Moldova. Ei, dacă avem această voință politică și dacă liderii partidelor politice vor înțelege și își vor selecta, vor avea discuții cu romă, care au capacități, să vin în reprezentarea tuturor partidelor, că nu trebuie să fie doar un partid, trebuie să fie partide care sunt în opoziție și etc., atunci nu am putea face față chiar cu brio la acest capitol.
Marin Ala, secretarul general al coaliției Vocea Romilor, intervievat de Ala Ceapai. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Comratul a sărbătorit la 19 august 32 de ani de la crearea Republicii Găgăuzia, Găgăuzierii. Atunci, în 1990, 3 raioane din regiunea de sud și-au declarat independența față de RSSM. Decizia a fost contestată de autoritățile moldovene ca fiind neconstituțională, iar 4 ani mai târziu, în 1994, după o perioadă de tensiuni și incertitudini, Parlamentul de la Chișinău a votat constituirea Unității Teritoriale Administrative Găgăuzia. Eugen Rușciuc a fost la sfârșitul săptămânii trecute în Găgăuzia și a încercat să afle în ce direcție privesc politicienii de la Comrat, dar și simplii cetățeni.
De regulă, la festivitățile de la Comrat, dedicate Zilei Republicii Găgăuzia, oficialii de la Chișinău evită să participe. Și în acest an, însă, Găgăuzii au fost felicitați din partea Marii Rusii de către reprezentanții ai ambasadei ruse la Chișinău.
Noi știm că aici avem foarte mulți prieteni. Noi știm asta și prețuim. Este o prietenie testată în timp și care are un mare viitor.
Alexandru Andreev, consilier al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, a aplaudat intens la festivitate. Intervievați de Europa Liberă, oficialii de la Comrat susțin că Găgăuzia va urma împreună cu restul Republicii Moldova cursul spre Uniunea Europeană. Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuziei.
Găgăuzia e partea Republicii Moldova și Găgăuzia are același curs ca și țara noastră.
Niciodată noi n-am spus alt părere. Noi suntem partea Republicii Moldova și atât.
La rândul său, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, sugerează că locuitorii autonomiei vor fi nevoiți oarecum să se conformeze.
Наши гагаузы 99% выбрали абсолютно другой путь.
99% din gagauzii noștri au ales calea prorusă. Nimeni nu poate vorbi acum despre altă cale. Dar dacă Moldova va lua altă cale, noi, 5% din populația Republicii Moldova, nu vom putea să indicăm altceva. Vom merge cu toată Moldova. Găgăuzia e Moldova în primul rând. Noi nu suntem un proiect temporar. Noi trăim aici de mult. Noi nu avem alt pământ în altă parte a lumii.
În cele din urmă, unul dintre interlocutorii noștri, politicianul veteran Constantin Taușanji, deputat în primul parlament de la Chișinău, a conchis.
Ceea ce se petrece azi e o anumită tradiție, o reminiscență a trecutului, o nostalgie după URSS. Unii lideri mai cultivați, care gândesc mai mult, înțeleg că trebuie să mergem în lumea civilizată, iar lumea civilizată este Europa.
Mai mulți observatori au remarcat însă o anumită disonanță în retorica politicienilor găgăuzi. Același Dmitri Constantinov, de exemplu, a vorbit în fața audienței locale despre faptul că 32 de ani în urmă, Chișinăul, citez, i-a pus pe găgăuzi în lanțuri, iar trupele sovietice i-au ajutat să se salveze, am citat. El a propus de asemenea, pentru prima dată după 1990, convocarea la 2 octombrie a unui congres al deputaților de toate nivelurile și legislaturile, cu scopul, cum a spus, de a stabili acțiunile viitoare și soluțiile pentru autonomie. În cuvintele sale, poporul Găgăuziei nu mai trebuie să rabde și să se lase înșelat de autoritățile centrale. Și, pe final, una dintre vocile locuitorilor autonomiei Găgăuze.
Găgăuzia vrea să fie cu Moldova, dar nu știu de ce nu îi se prea acordă atenție. Noi vrem pace și prietenie. Noi nu alegem în Europa sau Rusia. Nouă ne este indiferent. Important e să fie pace.
De la Comrat, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele, în lectura Cristinii Popușoi.
Rezervele de 24 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe care le are acum Republica Moldova ar fi suficiente la iarnă cam pentru 3-5 zile, estimează ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Autoritățile speră ca în septembrie să facă primele achiziții de gaze naturale ca să suplimenteze stocurile pentru iarnă, folosind creditul de 300 de milioane de euro oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare. Citat de portalul agora.md, ministrul Andrei Spânu spune că, în funcție de prețul de piață al gazelor, autoritățile ar putea asigura cu acești bani stocul de gaze naturale necesar pentru o lună. Autoritățile iau în calcul să cumpere gaze naturale la prețul de piață pentru a fi asigurați și consumatorii care nu au o alternativă. Republica Moldova ar putea depăși războiul fitosanitar inițiat de Rusia, care a interzis importul produselor noastre agricole prin măsuri de susținere a agricultorilor și a pomicultorilor în special. Ziarul de Gard a discutat cu reprezentanții ai asociațiilor agricole, care spun că autoritățile de la Chișinău ar trebui să intervină și să ofere subvenții agricultorilor, să acorde anumite facilități fiscale pomicultorilor și viticultorilor și să găsească noi piețe de desfacere pentru produsele agricole care anterior ajungeau în Federația Rusă. Alexandru Slusar de la Asociația Forța Fermierilor sugerează să fie urgentată semnarea acordului de liber schimb cu Egiptul, o piață potențială pentru soiurile din Republica Moldova care nu vor fi exportate în Uniunea Europeană. Procuratura Anticorupție de la Chișinău se va axa pe cazurile de mare corupție, iar statul are de recuperat mulți bani din dosarele denumite generic frauda bancară și laundromat, a anunțat la prima conferință de presă șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin. Cu o carieră în Statele Unite, noul procuror șef anticorupție de la Chișinău a declarat război sabotorilor din sistem, după cum scrie DCVL. Veronica Drăgălin susține că cei mai periculoși criminali sunt sabotorii din sistemul de justiție, întrucât mai există procurori, judecători și ofițeri care până în ziua de azi acceptă mită pentru a clasa anumite dosare și comit scurgeri de informații care obstrucționează justiția. Pe Facebook, printre preferințele utilizatorilor, este știrea publicată de portalul deschide.md despre incendiul de proporții izbucnit în apropiere de aeroportul din Sochi, o stațiune preferată a lui Vladimir Putin. Pe Facebook este populară și știrea Europei Libere, care relatează despre fiica naționalistului rus Alexandru Dugin, ucisă în explozia unei mașini. Iar pe Instagram, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTime, se bucură de interes materialul distribuit de Moldova.org despre 8 deputați ai Republicii Moldova care au încălcat legea și au fost cazați la penitenciarul numărul 13.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
În 1866, nou creată pe atunci Societate Lingvistică din Paris a decis să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu în legătură cu originea limbilor, a limbajului uman. Asta pentru că orice teorie despre originea limbii ne duce direct la o fundătură logică și la un raționament circular. Limba nu iese din horcăieli animalice, dar în același timp nici n-a putut să țâșnească așa cum o cunoaștem de la cele mai vechi texte, n-a putut să iasă deja constituită. Vreme de un secol, până în anii 1960, tema originii limbajului a fost așadar lăsată deoparte de lingviști de ambele părți ale Atlanticului. Abia Noam Chomsky a putut veni cu sugestia unui început de explicație atunci când și-a definit principiile gramaticii universale și ale structurii profunde. Însă până și sugestia lui a unei mutații genetice imposibil de datat rămâne un soi de deus ex machina, de explicație gata făcută. Nimeni însă n-a contestat teoria principală a lui Chomsky, și anume că toate limbile planetei și toate limbile posibile sau imaginabile, sub aparența unei fațade uneori aproape imposibil de reprodus sintactic, lexical sau sonor, toate limbile ascund în realitate aceeași structură a comunicării. Iată însă că a venit acum un lingvist misionar, Edward Everett, care pretinde că niște indieni din Amazonia nu posedă noțiunea timpului, pentru că el, misionarul Everett, n-a reușit să scoată de la ei adverbe de timp sau termeni precum ieri și mâine, trecut și viitor. Acest Everett nu vorbește în mod vizibil franceză sau ar fi pierdut încercând să definească un adverb francez precum tantôt. Acesta poate să însemne ceva în viitorul apropiat, je reviens tantôt, sau în trecutul apropiat, je suis venu tantôt. Dar ce e comic este că și în română avem același cuvânt, acuși, care le servește românilor să desemneze atât trecutul cât și viitorul. La urma urmei și în română spunem la trecut, acuși am fost acolo, dar în același timp cu nuanță de viitor, acuși mă duc dincolo. Evident, misionarul Everett ar fi pierdut aici și ar deduce că vorbitorii de română sunt încă într-un stadiu primitiv al limbajului în care același cuvânt, acuși, le servește să desemneze atât trecutul cât și viitorul. Desigur, în cazul multor semeni vorbitori de română, inclusiv între cei care publică în mari reviste, acest lingvist nu s-ar înșela să diagnosticheze un stadiu primitiv al limbajului, dar acuși pe moment nu vedem la el o reușită a contestării teoriilor lui Chomsky. Poate că totuși acea societate lingvistică din Paris știa ce face atunci când a decis în 1866 să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu despre originea limbajului uman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.